Šobrīd atrodos Dreiliņa dzīvojamo māju mikrorajonā. Tas izbūvēts 2000. Gadu sākumā, un šobrīd esmu pie viena no 9 stāvu namiem Ēvalda Valtera ielā. Šis ir 108 dzīvokļu nams, un saņēmām ziņu, ka te jau kādu laiku nedarbojas lifts, kas sagādā ļoti lielas grūtības pašvaldības nama iedzīvotājiem.
Lifts nedarbojas vienā no 3 nama kāpņu telpām.
Uzraksts lifts nestrādā, bet kaut kādi darbi izskatās iekšā notiek.
Alma ar mazdēlu Klāvu dzīvo nama 9. Stāvā.
Nu, grūti iet. Nu, ir kāja ar sāpi, bet to var jau. Kaut kā lēnam jau iet, 3 nedēļas šodien paiet.
Senāk, kas 5 reiz dienā iet. Par skolu, kas tam uz treniņu vēl kaut ko.
Viņš man palīdz atnest visu kaut ko veikalu. Mums jau veikals arī no tuvumā te neko. Un man nav jāiet būt pie ārstes. Atliek un atliek, gāju to liftu.
Kaimiņos arī.
Nu, bet šodien jau vismaz man liekas tais kaut ko.
Jūs zvanījāt kādam, interesējāties?
Jā, mēs zvanījām. Nu, teica, mums jau vispār teica, ka mēnesi nebūšot, ka kaut kāds detaļas nāsot vai kas tur nāsot.
Nu, tur prieši vienaldzīgi attieksme visiem.
Vēl viena pensionāre dalās. Visas šīs nedēļas spiesta palikt savā 6. Stāva dzīvoklī. Produktus sagādāt palīdz tuvinieki.
Es pat slima pagaidām es nekusto, sēžu uz vietas, 4 sienās sēžu. Neku nekustos, es nevaru, man ļoti kājas sāp, es nekur nevaru iet. Kad. Man vajadzēja iet uz polikliniku, vajadzēja, vai ne? Nu, tagad es zvanīju, ka es tur nevaru, un tagad ir atlikts, nu, netieku nekur. Jāsēd mājā, nu, zāles, nu, vēl es varu pacēst tās zāles, vēl cik man ir, tik es pacietīšu, bet es jau nezinu, kad būs tas lifts. Neviens neko nevar pateikt, neviens. Viens pie otra sūta.
Bijis arī gadījums, kad pie durvīm piezvanījusi kāda kaimiņiene, kas dzīvo augstāk.
Vai es nevaru paiet?
Kaimiņiene pasēdējusi atpūtās un devās tālāk pa kāpnēm uz savu dzīvokli.
Nu, briesmīgi visiem bērnu ratiem ar visiem mazajiem cilvēkiem. Un arī, teiksim, miskasti Jānis lejā.
Briesmīgi, protams, ka nav viegli.
Un bērniņš kā, nu kāpju... Kāpja neko jau citu, ko tad darīs?
Apkalpotājs soli jau mums pašiem apsaimniekotājiem, jo soli nedēļa, 2 nedēļas, nu ir pagājis jau mēnesis, un mēs reāli ar to situāciju netiekam galā.
Pašvaldības dzīvokļu apsaimniekotāju uzņēmuma Rīgas pilsētbūvnieks pārstāvis Ivo Kiršblats norāda. Pirmās sūdzības par lifta darbu saņemtas vēl 10. janvārī. Pilnībā lifts ir atslēgts no 16. janvāra, jau apmēram 3 nedēļas. Problēma tajā, ka lifta apkalpotājs pasūtīs un gaidīs kādu vajadzīgu detaļu. Šī nav pirmā reize, kad lifts salūzis, atzīst arī iedzīvotāji, taču iepriekš nebija tik ilgi jāgaida. Apsaimniekotājs norāda, visticamāk liftu lauž kāds no iemītniekiem vai viņu apmeklētājiem. Par salūzušo liftu cilvēki nemitīgi zvana un nāk taujāt, atzīst Kiršblats.
Tantiņas asarām acīmes stāv, kad viņa ir nopirkusi pilnu somu rēdamo, nu, dzīvo 6. Stāvā. Jā, čāpo vien augšā ir, jo citu variantu nav.
Remontdarbi sākušies 4. Dienā, kad Latvijas Radio dodas uz šo pašvaldības namu, apstiprina Rīgas pilsētbūvniekā. Pašvaldības uzņēmumā atzīst, ka situācija nav normāla un vaino iepirkumā uzvarējušo lifta apkalpotāju. Tagad vajadzīgā detaļa ir saņemta. Tomēr Kiršblats norāda, ka šādām detaļām vajadzētu būt uz vietas. Viņš kopumā raksturo problēmu šajā jomā ar mazajiem uzņēmumiem, kas apkalpo liftus un uzvar iepirkumos pateicoties zemākām cenām, lai arī iepirkumu prasības kā tādas esot stingras.
Nu, ja lifts, piemēram, saplīst, viņam īsti tās detaļas nemaz nav. Bet mēs pirms konkursa nekādīgi nevaram pārbaudīt, nu, vai viņš ir spējīgs tos liftus salabot vai nē. Un tad nedod Dievs, ja ir situācija, kad vienlaicīgi vienam apkalpotājam saplīst 3 lifti, tad, nu, ir tā kā ir.
Uzņēmumā norāda, ka spriedīs par iespēju laust līgumu ar konkrēto lifta apkalpotāju. Rīgas pilsētbūvniekā cer, ka nama liftu salabos līdz šīs nedēļas beigām. Anija Petrova, Latvijas radio.